Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី19ខែតុលាឆ្នាំ2024 នេះខ្ញុំហងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសៃម៉ូនីសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
សេតវិមានថាការសម្លាប់មេដឹកនាំក្រុម Hamas ជាចំណុចរបត់សម្រាប់បាត់ជប់បាញ់នៅ Gaza លោក Biden ពេលនៅអាឡឺម៉ង់បដិញ្ញាមិនបន្ធូរដៃចំពោះការគ្រប់គ្រងអ៊ុយក្រែនទីភ្នាក់ងារចារកម្មកូរ៉េខាងត្បូងថាកូរ៉េខាងជើងបញ្ជូនទីហ៊ានទ្រង់ទ្រីធំទៅរុស្ស៊ី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការជំរុញផ្នែកធម្មពលកកើតឡើងវិញបង្កជាការបារម្ភថ្មីចំពោះបរិស្ថានអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត Peace Corps 32នាក់ស្ម័គ្រចូលធ្វើការតាមសហគមន៍កម្ពុជាដើម្បីជំរុញការអប់រំហ្វីលីពីនស្នើផ្តល់ជំនួយច្បាប់ដល់ស្ត្រីហ្វីលីពីនដែលពពោះជំនួសនៅខេត្តកណ្ដាលនិងស្ក្រារីការអំពីវៀតណាមនិងពិគ្រោះជាមួយឡាវនិងកម្ពុជាដើម្បីជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្រោយកម្ពុជាដកខ្លួនពីគម្រោង CLV អស់លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ស្ក្រារីការទាំងនេះក្រៅព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកសៃម៉ូនីសូមអញ្ជើញលោកម៉ូនី
បាទសូមអរគុណអ្នកនាំពាក្យសេតវិមានលោកចនខឺប៊ីបាននិយាយថាមេដឹកនាំក្រុមហាម៉ាស់លោកយ៉ាយ៉ាស៊ីនវ៉ាគឺជាឧបសគ្គចម្បងចំពោះការសម្រេចបាននូវបទឈប់បាញ់សម្រាប់សង្គ្រាមនៅក្នុងតំបន់កាហ្សាហើយការដែលកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលសម្លាប់មេដឹកនាំរូបនេះបានបង្កើតនូវចំណុចរបត់មួយដែលអាចពន្លឿនការចរចាដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមនេះនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters លោកស៊ីនវ៉ាគឺជាអ្នករៀបចំផែនការវាយប្រហាររបស់ក្រុមហាម៉ាស់លើអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំមុនដែលការវាយប្រហារដ៏ប្រឡាយបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលនេះបានបង្កឲ្យមានសង្គ្រាមនៅក្នុងតំបន់កាហ្សានេះកើតឡើងការសម្លាប់លោកស៊ីនវ៉ានេះគឺជាជ័យជំនះដ៏ធំសម្រាប់អ៊ីស្រាអែលនិងជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់នៅក្នុងសង្គ្រាមរយៈពេលជាង1ឆ្នាំមកនេះលោកខឺប៊ីបាននិយាយថាយើងនៅតែបន្តជឿថាការស្វែងរកដំណោះស្រាយបញ្ចប់សង្គ្រាមនេះគឺសំខាន់ហើយយើងក៏ជឿផងដែរថាការស្លាប់របស់លោកស៊ីនវ៉ាអាចផ្ដល់នូវចំណុចរបត់មួយដើម្បីឈានទៅដល់ការសម្រេចបាននៅរឿងនេះទោះបីជាសហរដ្ឋអាមេរិកមានសុតិធិនិយមដូច្នេះក៏ដោយក៏នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu បានសន្យាកាលពីថ្ងៃសុក្រថានឹងសង្កត់បន្ថែមនៅសង្គ្រាមរបស់អ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងតំបន់កាហ្សានិងប្រទេសលីបង់ដោយលោកបានបញ្ជាក់ថាការសម្លាប់លោកស៊ីនវ៉ានេះនឹងជួយតិចតួចប៉ុណ្ណោះដល់ការបញ្ចប់សង្គ្រាមនេះយ៉ាងហោចណាស់នៅក្នុងរយៈពេលខ្លីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានជំរុញសម្ព័ន្ធមិត្តអង្គការអូតង់ឲ្យរក្សាការគ្រប់គ្រងអ៊ុយក្រែនក្នុងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនប្រឆាំងរុស្ស៊ីនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃសុក្រការជំរុញនេះធ្វើឡើងនៅពេលដែលលោកបៃដិនបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅអាឡឺម៉ង់ជាលើកចុងក្រោយក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីមុនពេលការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកចូលមកដល់នៅថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះពេលអ៊ុយក្រែនប្រឈមនឹងរដូវរងាទី3ក្នុងពេលប្រទេសមានសង្គ្រាមហើយចាញ់សមរភូមិនៅប៉ែកខាងកើតរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែននិងសម្ព័ន្ធមិត្តភ័យខ្លាចថាលទ្ធភាពវិលត្រឡប់របស់លោកដុលណាត្រាំចូលកាន់តំណែងនៅសេតវិមានវិញអាចបន្ថយការគ្រប់គ្រងយោធារបស់អាមេរិកចំពោះអ៊ុយក្រែនលោក Biden ថ្លែងថាសម្ព័ន្ធមិត្តប្រចាំប្រទេសត្រូវតែរក្សាការគ្រប់គ្រងរបស់យើងរហូតទាល់តែអ៊ុយក្រែនទទួលបានសន្តិភាពដោយយុត្តិធម៌និងមាននិរន្តរភាពលោកថ្លែងទៀតថាយើងឈានចូលដល់រដូវរងាដ៏លំបាកខ្លាំងមួយតែយើងមិនអាចបន្ធូរដៃបានទេបន្ទាប់មកលោក Biden បានជួបជាមួយអធិការបតីអាឡឺម៉ង់លោក Olaf Scholz មុនពេលលោកទាំងពីរពិភាក្សាចតុភាគីជាមួយប្រធានាធិបតីបារាំងលោក Emmanuel Macron និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសលោក Keir Starmer រហូតមកដល់ពេលនេះសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសផ្ដល់ជំនួយយោធាធំជាងគេបង្អស់ដល់អ៊ុយក្រែនតាំងពីពេលដែលរុស្ស៊ីឈ្លានពានពេញទំហឹងលើអ៊ុយក្រែននៅឆ្នាំ2022មកប្រទេសផ្ដល់ជំនួយយោធាធំជាងគេទី2ដល់អ៊ុយក្រែនគឺអាឡឺម៉ង់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានសម្រេចបញ្ជូនកងទ័ពទ្រង់ទ្រាយធំទៅជួយរុស្ស៊ីធ្វើសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែន ដោយកងកម្លាំងពិសេស 1,500 នាក់បានទៅដល់តំបន់ចុងបូពីរបស់រុស្ស៊ីរួចហើយហើយកំពុងទទួលការហ្វឹកហ្វឺននៅទីនោះនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ដែលបានរាយការណ៍នៅថ្ងៃសុក្រដោយយោងលើប្រភពទីភ្នាក់ងារចារកម្មរបស់កូរ៉េខាងត្បូងទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ជាតិរបស់កូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ចេញរូបផ្កាយរណបដ៏លម្អិតដែលខ្លួននិយាយថាបានបង្ហាញពីការបញ្ជូនលើកទី1នៃទាហានកងកម្លាំងពិសេសកូរ៉េខាងជើងដែលត្រូវបានដឹកតាមនាវាយោធារុស្ស៊ីទៅកាន់ទីក្រុង Vladivostok ទីភ្នាក់ងារចារកម្មកូរ៉េខាងត្បូងថានៅចន្លោះថ្ងៃទី8និងទី13ខែតុលាខ្លួនរកឃើញថាកូរ៉េខាងជើងបានដឹកជញ្ជូនកងកម្លាំងពិសេសរបស់ខ្លួនទៅរុស្ស៊ីតាមនាវាដឹកជញ្ជូនមួយគ្រឿងរបស់កងទ័ពជើងទឹករុស្ស៊ីការរកឃើញនេះបង្ហាញថាយោធាកូរ៉េខាងជើងបានចាប់ផ្ដើមចូលប្រឡូកក្នុងសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនហើយកងទាហានលើកទី1ដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកូរ៉េខាងត្បូងថាមកពីអង្គភាពពិសេសក្រោមកម្លាំងប្រតិបត្តិការពិសេសរបស់កូរ៉េខាងជើងដែលគេស្គាល់ថាកងកម្លាំងព្យុះឬ Storm Corps បច្ចុប្បន្នឈរជើងនៅមូលដ្ឋានយោធាទូទាំងតំបន់ចុងបូពីរបស់រុស្ស៊ីទីភ្នាក់ងារចារកម្មកូរ៉េខាងត្បូងថាទាហាននៃកងកម្លាំងពិសេសទាំងនេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងត្រូវបញ្ជូនទៅជួរមុខក្នុងសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីជាមួយអ៊ុយក្រែននៅពេលណាដែលពួកគេបានបញ្ចប់ការហ្វឹកហ្វឺនឲ្យស៊ាំនឹងអាកាសធាតុទាំងស្រុងនៅទីនោះហើយ The Voice of America ការបញ្ជូនកងទ័ពកូរ៉េខាងជើងទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីនិងការដែលអាចដាក់ពង្រាយកងទ័ពទាំងនេះនៅភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនបានបង្ហាញថារុស្ស៊ីចង់ពង្រីកការឈ្លានពានរបស់ខ្លួននេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ដែលយោងលើប្រភពជាន់ខ្ពស់ពីការិយាល័យប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនការលើកឡើងនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីទីភ្នាក់ងារចារកម្មរបស់កូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់ថាកូរ៉េខាងជើងបានសម្រេចបញ្ជូនកងទ័ពទ្រង់ទ្រាយធំទៅជួយគ្រប់គ្រងសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនទីភ្នាក់ងារចារកម្មកូរ៉េខាងត្បូងបានបន្ថែមថាកងកម្លាំងពិសេសប្រហែល 1,500 នាក់របស់កូរ៉េខាងជើងកំពុងទទួលការហ្វឹកហ្វឺននៅតំបន់ចុងបូពីរបស់រុស្ស៊ីរួចស្រេចទៅហើយប្រភពជាន់ខ្ពស់អ៊ុយក្រែននោះបាននិយាយថាករណីនេះបង្ហាញជាថ្មីម្ដងទៀតថារុស្ស៊ីចង់ឲ្យសង្គ្រាមនេះរីកធំឡើងនិងអូសបន្លាយពេលយូរហើយរុស្ស៊ីកំពុងព្យាយាមអូសទាញសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនចូលក្នុងសង្គ្រាមនេះប្រភពដដែលនេះបន្ថែមទៀតថានេះបានបង្ហាញថាអ៊ុយក្រែនគឺពិតជាត្រឹមត្រូវក្នុងការពិភាក្សាជាមួយនឹងដៃគូរបស់ខ្លួននៅពេលឥឡូវនេះអំពីការពង្រឹងជំហររបស់ខ្លួនស្របតាមផែនការជ័យជំនះក្នុងសប្តាហ៍នេះប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានបង្ហាញផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ5ចំណុចដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមជាមួយរុស្ស៊ីផែនការនោះរួមមានទាំងការអំពាវនាវដល់សម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អ៊ុយក្រែនឲ្យអញ្ជើញអ៊ុយក្រែនចូលរួមនៅក្នុងអង្គការ OTAN ផងដែរងាកទៅទំនាក់ទំនងជិននឹងតៃវ៉ាន់វិញប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់លោក Lai Ching-te បានទទូចកាលពីថ្ងៃសុក្រថាការតាំងចិត្តរបស់តៃវ៉ាន់ដើម្បីការពារអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួននឹងមិនផ្លាស់ប្ដូរទេលោក Lai ថ្លែងដូច្នេះនៅពេលលោកសរសើរកងទ័ពនិងឆ្មាំសមុទ្រតៃវ៉ាន់ចំពោះការឆ្លើយតបរបស់ពួកគេចំពោះសមយុទ្ធយោធាថ្មីបំផុតរបស់ចិននេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ចិនបានបញ្ជូនយន្តហោះយោធាក្នុងចំនួនច្រើនមិនធ្លាប់មានព្រមទាំងនាវាចម្បាំងនិងនាវាឆ្មាំសមុទ្រផងដែរទៅជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្នុងសមយុទ្ធទ្រង់ទ្រាយធំលើកទី4ក្នុងពេលតែជាង2ឆ្នាំកន្លងមកនេះប៉ុណ្ណោះតៃវ៉ាន់បានដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងសមស្របហើយបង្កើនការផ្ដល់សញ្ញាប្រុងប្រយ័ត្នបន្ថែមដល់ប្រជាជនលើកោះនេះដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសមយុទ្ធនេះដែលចិនថាជាការព្រមានខ្លាំងក្លាចំពោះសកម្មភាពផ្ដាច់ខ្លួនរបស់កងកម្លាំងឯករាជ្យភាពតៃវ៉ាន់កាលពីថ្ងៃសុក្រលោកឡៃបានទៅទស្សនាកន្លែងកងទ័ពជើងអាកាសកងទ័ពជើងទឹកនិងកងឆ្មាំសមុទ្រនៅប៉ែកខាងជើងកោះតៃវ៉ាន់ដើម្បីថ្លែងអំណរគុណដល់កងទ័ពនៅទីនោះចំពោះការការពារសន្តិសុខជាតិពេញលេញលោកឡៃបានថ្លែងនៅអង្គភាពឆ្មាំសមុទ្រក្បែររដ្ឋធានីតៃប៉េរបស់តៃវ៉ាន់ថាការតាំងចិត្តរបស់យើងដើម្បីការពារអធិបតេយ្យជាតិនឹងមិនផ្លាស់ប្ដូរទេ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើងkmae.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗតាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលរួមមានទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
តាមទីភ្នាក់ងារធម្មពលអន្តរជាតិឥឡូវនេះពិភពលោកបានវិនិយោគច្រើនជាងមុន2ដងក្នុងផ្នែកធម្មពលស្អាតធៀបនឹងផ្នែក fossil ឥន្ធនៈប៉ុន្តែជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរនេះក៏មានហានិភ័យបរិស្ថានពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើអាជីវកម្មធាតុរ៉ែសំខាន់ផងដែរអ្នកស្រី Jessica Stone នៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីបែបផែនដែលប្រជាជាតិផ្សេងៗកំពុងតតាំងនឹងបញ្ហាចោលផ្នែកបរិស្ថានផ្ដើមចេញពីការបង្កើតអនាគតផ្អែកលើធម្មពលកកើតឡើងវិញមួយលោកជាងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ថ្មីៗនេះសន្និបាតសហប្រជាជាតិបានអនុម័តកិច្ចព្រមព្រៀងសកលដើម្បីបន្ថយការប្រើប្រាស់ fossil ឥន្ធនៈនិងបង្កើនសមត្ថភាពផលិតធម្មពលកកើតឡើងវិញច្រើនជាងមុន3ដងនៅឆ្នាំ2030អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres បានសារតោការសន្យាចំពោះធម្មពលកកើតឡើងវិញក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រលើពិភពលោកលោកថា
But as the problem gets worse
ពេលបញ្ហាកាន់តែអាក្រក់ឡើងដំណោះស្រាយក៏កំពុងតែប្រសើរឡើងដែរប៉ុន្តែធម្មពលកើតឡើងវិញកំពុងធ្លាក់ចុះការដាក់ចេញឲ្យប្រើកំពុងកើនឡើងហើយជីវភាពកំពុងផ្លាស់ប្ដូរដោយធម្មពលស្អាតតម្លៃសមរម្យនិងងាយប្រើប្រាស
់នៅសេប៊ីក្រុមហ៊ុនរ៉ែ Rio Tinto បានរកឃើញវ៉ៃលីញូមដើម្បីផលិតឡានអគ្គិសនី1លាន1សែនគ្រឿងក្នុងមួយឆ្នាំនេះបើតាមបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយ CB គម្រោងនេះជាឱកាសដើម្បីពង្រីកសេដ្ឋកិច្ចធម្មពលបៃតងនៅអឺរ៉ុបនិងបង្វែរពិភពលោកចេញពីការពឹងផ្អែកលើធនធានរ៉ែសំខាន់ពីចិននេះបើតាមឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីធម្មពលអាមេរិកលោក Geoffrey Pyatt លោកថា
We need a lot more battery minerals but we're also going to need the battery
យើងត្រូវការធនធានរ៉ែសម្រាប់ផលិតអាគុយតែយើងក៏ត្រូវការអាគុយក្នុងផលិតកម្មរថយន្តដែរសាប៊ីដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងផ្នែកនេះជាពិសេសនៅក្នុងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់អឺរ៉ុប
ពេលតម្រូវការរ៉ែសំខាន់កំពុងបង្កើតឱកាសថ្មីសកម្មជនបរិស្ថានថាការនេះក៏បង្កជាហានិភ័យបរិស្ថានថ្មីដែរក្រុមគាំពារសិទ្ធិអាកាសធាតុអន្តរជាតិថារ៉ៃនីកែលនៅឥណ្ឌូនេស៊ីកំពុងគំរាមកំហែងសត្វព្រៃនិងសត្វស្លាបតាមរយៈការបំផ្លាញព្រៃឈើនិងជាតិកខ្វក់អ្នកស្រីគ្រីស្តាសេនុមអ្នកស្រាវជ្រាវនៅអង្គការគាំពារសិទ្ធិអាកាសធាតុអន្តរជាតិថា
As you know an environmental organization we believe that
ជាអង្គការបរិស្ថានមួយយើងជឿថាឡានអគ្គិសនីជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃអន្តរកាលធម្មពលតែវិធីដែលការផ្លាស់ប្ដូរនេះមាននៅឥណ្ឌូនេស៊ីមិនមែនជាដំណោះស្រាយអាកាសធាតុទេ
ការស្វែងរកដំណោះស្រាយបានជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនរ៉ែរករកក្រោមទឹកក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាអាមេរិកទៅបង្កើតថ្មីឈ្មោះ Impossible Metals ផ្ដោតការប្រមូលថ្មរ៉ែនៅ Clarion Clipperton បាតសមុទ្រ Pacific លោក Oliver Gunnar Kera អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនថា
Unlike mining on land
មិនដូចជាការជីករ៉ែលើដីទេមិនមានការកាត់បំផ្ទុះឬជីករូងនោះទេថ្មទាំងនោះស្ថិតនៅបាតសមុទ្រដូច្នេះអ្នកគ្រាន់តែត្រូវការលើកវាឡើងតែប៉ុណ្ណោះ
ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកមួយទៀតឈ្មោះ Verendian Biomethol បានជំនួសដំណើរការធម្មពលដូចជាការដុតរំលាយជាមួយនឹងការប្រើបាក់តេរីដែលអាចបំបែកលោហៈចេញពីថ្មជុំវិញលោក Eric Maris អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Veridian Biomethols ថ្លែងថា
យើងត្រូវការរំកិលម៉ាស៊ីនពេលដែលបាក់តេរីធ្វើការរបស់វាតែការប្រើអគ្គិសនីមានតិចតួចប៉ុណ្ណោះធៀបនឹងធម្មពលប្រើក្នុងប្រតិបត្តិការទូទៅ
តែអ្នកប្រឆាំងថាมันមានវិធីសវត្ថភាពដើម្បីជីករ៉ែនៅបាតសមុទ្រទេហើយគ្រប់គ្រងឲ្យមានការពន្យាពេលរហូតដល់ហានិភ័យលើជីវៈចម្រុះទឹកជ្រៅទៅបានយល់ដឹងប្រសើរជាងមុនលោក Sorangel Vips Jr. ប្រធាននាយកអធិបតីកោះ Palu ថ្លែងថាFrom what
we already know ចេញពីអ្វីដែលយើងដឹងរួចមកហើយគឺថាមានអ្វីជាច្រើននៅបាតសមុទ្រដើម្បីរុករកស្វែងយល់និងមានលទ្ធភាពដែលការខូចខាតมันអាចត្រូវកែប្រែឡើងវិញបាន
មានការតស៊ូមតិកាន់តែខ្លាំងឡើងរួមជាមួយនឹងការវិនិយោគផ្នែកធម្មពលកកើតឡើងវិញនៅទូទាំងពិភពលោកពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីពី VOA តាមបណ្ដាញសង្គម Instagram VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនាងនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ក្នុងទម្រង់នានារួមមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូវីដេអូឯកសារវីដេអូរៀលខ្លីៗកម្រងរូបភាពក្រាហ្វិកពន្យល់បទសម្ភាសន៍និងកិច្ចពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោក សូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន instagram.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
នៅថ្ងៃទី18ខែតុលាឆ្នាំ2024ក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តរបស់ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិក Peace Corps កម្ពុជាចំនួន32នាក់បានស្បត់ចូលធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តតាមបណ្ដាខេត្តចំនួន14ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពួកគេនឹងរស់នៅជាមួយសហគមន៍គ្រួសារខ្មែរហើយនឹងសហការបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសនៅតាមសាលាបឋមសិក្សានិងមធ្យមសិក្សាព្រមទាំងជួយកសាងសមត្ថភាពដល់គ្រូបង្រៀនក្នុងស្រុកនិងធ្វើការងារសហគមន៍ផងដែរអ្នកនាងកញ្ញាវិជ័យការរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តថ្មីចំនួន32នាក់ដែលជាក្រុមទី16របស់ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិក Peace Corps កម្ពុជាបានស្បត់ចូលធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តផ្នែកអប់រំតាមសហគមន៍ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោក Michael Gill នាយកផ្នែកកម្មវិធីនិងបណ្ដុះបណ្ដាលនៃទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិក Peace Corps ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃទី18ខែតុលាឆ្នាំ2024ថាក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តថ្មី Peace Corps នឹងចំណាយពេល2ឆ្នាំជាមួយគ្រួសារខ្មែរនៅតាមសហគមន៍ក្នុងខេត្តចំនួន14ដើម្បីសហការបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសនៅសាលាបឋមសិក្សានិងមធ្យមសិក្សាព្រមទាំងជួយកសាងសមត្ថភាពដល់គ្រូបង្រៀនក្នុងស្រុកនិងធ្វើការងារផ្សេងៗជាមួយដៃគូសហគមន៍
But a lot of their work is not just English teaching. It's also helping build life skills of students.
ការងារជាច្រើនរបស់ពួកគេមិនត្រឹមតែជាការបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសទេពួកគេក៏ជួយកសាងបំណិនជីវិតរបស់សិស្សានុសិស្សនិងកសាងទំនុកចិត្តពីគ្រូស្ម័គ្រចិត្តផ្សេងទៀតនៅតំណាងឲ្យអាមេរិកនៅវប្បធម៌អាមេរិកព្រមទាំងបង្រៀនមនុស្សនៅក្នុងសហគមន៍អំពីអាមេរិកនិងប្រជាជនអាមេរិកផងដែរ
អ្នកស្ម័គ្រចិត្ត Peace Corps កញ្ញា Catherine Mazer ដែលនឹងទៅរស់នៅនិងធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តផ្នែកគ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសក្នុងខេត្តកំពតនិយាយថាក្រុមការងារស្ម័គ្រចិត្ត Peace Corps នឹងធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងអាមេរិកកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរ
I hope to just build those strong friendships, those good relationships. I'm just so excited.
ខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងកសាងមិត្តភាពរឹងមាំនិងទំនាក់ទំនងល្អខ្ញុំមានក្តីរំភើបក្នុងការជួបសិស្សរបស់ខ្ញុំនិងធ្វើសកម្មភាពជាមួយសហគមន៍និងសមាជិកគ្រួសារខ្ញុំពិតជាសង្ឃឹមថាតាមរយៈការតកតងជាវិជ្ជមាននិងទំនាក់ទំនងរឹងមាំនេះអាចបង្កើតទំនាក់ទំនងរឹងមាំរវាងប្រទេសទាំងពីរ
លោកពុទ្ធសមិទ្ធអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំថ្លែងក្នុងពិធីសច្ចាប្រណិធានអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត Peace Corps កម្ពុជានោះថាកម្មវិធីអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនេះបានជួយពង្រឹងសមត្ថភាពលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងសិស្សានុសិស្សច្រើនតាមរយៈការរៀននិងបង្រៀន
កម្មវិធីអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនេះពិតជាបានជួយដល់ការពង្រឹងសមត្ថភាពទាំងគ្រូបង្រៀននិងសិស្សានុសិស្សក្នុងការបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសហើយខ្ញុំជឿជាក់ថារហូតមកដល់ពេលនេះគឺមានសិស្សានុសិស្សក៏ដូចជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូយើងជាច្រើនអ្នកដែលបានទទួលនៅអត្ថប្រយោជន៍ដ៏ធំធេងពីកម្មវិធីនេះ
ភ្នាក់ងារ Peace Corps សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយអតីតប្រធាននៃប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក John F. Kennedy កាលពីឆ្នាំ1961ដើម្បីលើកកម្ពស់សន្តិភាពនិងមិត្តភាពពិភពលោកភ្នាក់ងារ Peace Corps មានវត្តមានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ2007មកដោយមានអ្នកស្ម័គ្រចិត្តដែលបានបំពេញការងារក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចំនួនជាង800នាក់រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នរាជការប្រជាធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជការ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
កាលពីថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024កម្ពុជាបានបង្ក្រាបករណីស្ត្រីពពោះចំនួនគេខុសច្បាប់ជាជនជាតិហ្វីលីពីននៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលចំនួន20នាក់ដែលក្នុងនោះស្ត្រី13នាក់កំពុងពពោះក្រោយចាញ់បោកជនមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណតាមអ៊ីនធឺណិតស្ថានទូតហ្វីលីពីនប្រចាំនៅកម្ពុជាបានស្នើឲ្យកម្ពុជាកំទាន់ដាក់ទោសស្ត្រីពពោះចំនួនគេទាំងនោះដោយថាខ្លួននឹងបញ្ជូនអ្នកជំនាញច្បាប់ដើម្បីសហការជាមួយកម្ពុជាក្នុងគោលបំណងការពារសិទ្ធិនិងសុខុមាលភាពរបស់ពួកគេកញ្ញាមេដារាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនស្នើកម្ពុជាកំដាក់ទោសស្ត្រីពពោះចំនួនជាជនជាតិហ្វីលីពីនចំនួន13នាក់ដែលត្រូវបានជញ្ដូរខុសច្បាប់មកកាន់កម្ពុជាដោយថាខ្លួននឹងផ្ដល់ជំនួយផ្លូវច្បាប់ដល់ស្ត្រីទាំងអស់នោះដើម្បីសហការជាមួយកម្ពុជាដោះស្រាយករណីនេះ សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ស្ថានទូតហ្វីលីពីនប្រចាំកម្ពុជាផ្សព្វផ្សាយលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី8ខែតុលាបង្ហាញថាកាលពីថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024អាជ្ញាធរកម្ពុជាបានជួយសង្គ្រោះស្ត្រីជនជាតិហ្វីលីពីនចំនួន20នាក់ដែលបានចាញ់បោកជនមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណតាមអ៊ីនធឺណិតមកពោពោះចំនួននៅខេត្តកណ្ដាលស្ថានទូតហ្វីលីពីនបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនស្នើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំដាក់ទោសលើពួកគេនឹងថាស្ថានទូតនឹងបន្តសម្របសម្រួលយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយអាជ្ញាធរកម្ពុជាដើម្បីដោះស្រាយករណីនេះឲ្យបានឆាប់នៅក្នុងគោលបំណងការពារសិទ្ធិនិងសុខុមាលភាពរបស់ស្ត្រីហ្វីលីពីនទាំងអស់នោះ VOA ពុំទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីអ្នកស្រីជូប៊ុនអេងអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើជួញដូរមនុស្សនិងលោកឆៃគឹមខឿនអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបាននៅឡើយទេទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP កាលពីពេលថ្មីៗនេះបានស្រង់សម្ដីរបស់អ្នកស្រីជូប៊ុនអេងថាប៉ូលីសបានរកឃើញស្ត្រីជនជាតិហ្វីលីពីនចំនួន20នាក់និងវៀតណាម4នាក់នៅក្នុងការឆ្មក់ចូលផ្ទះវិឡាមួយកន្លែងនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលកាលពីថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាអ្នកស្រីត្រូវបានដកស្រង់សម្ដីបន្ថែមថាស្ត្រីហ្វីលីពីនចំនួន13នាក់ត្រូវបានគេរកឃើញថាមានផ្ទៃពោះហើយត្រូវបានចាត់ប្រកាសនៅក្នុងតុលាការកាលពីថ្ងៃទី1ខែតុលាក្រុមច្បាប់ស្ដីពីការបង្ក្រាបការជួញដូរមនុស្សនិងការធ្វើអាជីវកម្មផ្លូវភេទនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតយល់ឃើញថាកម្ពុជានិងហ្វីលីពីនគួរតែសហការគ្នាស៊ើបអង្កេតឲ្យបានម៉ត់ចត់ចំពោះករណីនេះដើម្បីរកឲ្យឃើញអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងបណ្ដាញនៃការជួញដូរមនុស្សពីហ្វីលីពីនមកកាន់កម្ពុជាដើម្បីធានាបាននូវការអនុវត្តច្បាប់លើអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសនិងការការពារជនរងគ្រោះ
ចំពោះបញ្ហាស្ត្រីដែលពពោះសំណួរឬក៏មិនពពោះនេះត្រូវតែមានការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានច្បាស់លាស់តើស្ត្រីទាំងអស់ហ្នឹងជាជនរងគ្រោះដោយការបង្ខំឲ្យមានពពោះសំណួរឬក៏ជាការចាប់បង្ខំឲ្យពពោះសំណួរដែលគាត់ជាជនរងគ្រោះឬមួយស្ត្រីទាំងអស់ហ្នឹងចូលរួមនៅក្នុងការពពោះសំណួរអាហ្នឹងត្រូវស៊ើបអង្កេតឲ្យបានល្អិតល្អន់ទៅលើបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងណាបាទជៀសវាងស្ត្រីដែលគាត់ត្រូវគេបង្ខំត្រូវគេលោភពៀនឲ្យពពោះសំណួរហើយត្រូវទទួលទោស
ការស៊ីឈ្នួលពពោះចំនួននៅកម្ពុជាកើតមានប្រមាណជាង10ឆ្នាំមកហើយបន្ទាប់ពីសកម្មភាពនេះត្រូវបានហាមឃាត់នៅក្នុងប្រទេសថៃនៅឆ្នាំ2015ក្រោយការបង្ក្រាបករណីពពោះចំនួនជាបន្តបន្ទាប់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានសម្រេចហាមឃាត់ករណីពពោះចំនួនដោយចាត់ទុកថាសកម្មភាពនេះជាគូបញ្ជាក់ថានៅក្នុងឆ្នាំ2023អាជ្ញាធរកម្ពុជាបានជួយសង្គ្រោះពលរដ្ឋខ្មែរប្រមាណ200នាក់នៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសចិនដែលពួកគេរងគ្រោះដោយសារតែការរៀបការជាមួយជនបរទេសនិងការពពោះចំនួនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
បន្ទាប់ពីកម្ពុជាបានប្រកាសដកខ្លួនចេញពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ត្រីកោណកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមឬ CLV អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសវៀតណាមប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី17ខែតុលាថាវៀតណាមនឹងបន្តពិគ្រោះយោបល់ជាមួយឡាវនិងកម្ពុជាដើម្បីជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការស៊ីជម្រៅនិងជាក់ស្ដែងបន្ថែមទៀតស្របតាមដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍន៍ថ្មីដើម្បីផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជននៃប្រទេសទាំងបីនិងផលប្រយោជន៍ផ្សេងទៀតអ្នកតាមដានលើកឡើងថាបើទោះបីជាកម្ពុជាបានប្រកាសដកខ្លួនចេញពីគម្រោងនេះក្តីក៏គេនឹងមិនទាន់ឃើញប្រទេសទាំងបីចេញយន្តការដែលធ្វើឲ្យមានសុពលភាពនៅឡើយទេលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
វៀតណាមបានឆ្លើយតបនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់កម្ពុជាដែលដកខ្លួនចេញពីគម្រោងអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោណ CLV ថាវៀតណាមនឹងបន្តពិគ្រោះយោបល់ជាមួយឡាវនិងកម្ពុជាក្នុងការជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាក់ស្តែងដើម្បីផ្តល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជនប្រទេសទាំងបីនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់កាសែតវៀតណាមកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍សារព័ត៌មានវៀតណាម Net Global បានចុះផ្សាយអត្ថបទមួយកាលពីថ្ងៃទី17ខែតុលាឆ្នាំ2024ដោយស្រង់សម្ដីរបស់អ្នកស្រីផាំធូហាងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសវៀតណាមថាវៀតណាមនឹងបន្តពិគ្រោះយោបល់ជាមួយឡាវនិងកម្ពុជាដើម្បីជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការស៊ីជម្រៅនិងជាក់ស្ដែងបន្ថែមទៀតក្នុងចំណោមប្រជាជាតិទាំង3ឲ្យស្របតាមដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍថ្មីដើម្បីផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជននៃប្រទេសទាំង3ពង្រឹងសហគមន៍អាស៊ាននិងរួមចំណែកដល់សន្តិភាពកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងការអភិវឌ្ឍក្នុងតំបន់ កាសែតវៀតណាមមួយនេះស្រង់សម្ដីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសវៀតណាមបានថែមថាវៀតណាមឡាវនិងកម្ពុជាមានយន្តការសហប្រតិបត្តិការជាច្រើនរួមទាំងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវវៀតណាមផងដែរហើយយន្តការនេះមួយនេះមួយមានតម្លៃផ្សេងផ្សេងគ្នានិងរួមចំណែកក្នុងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងមិត្តភាពនិងជំរុញការអភិវឌ្ឍនៃប្រទេសយ៉ាង3អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសវៀតណាមរូបនោះមិនបានឆ្លើយចំទៅនឹងសំណួររបស់អ្នកកាសែតវៀតណាមដែលសួរជុំវិញការដកខ្លួនរបស់កម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោង CLV នោះទេប៉ុន្តែអ្នកស្រីបានលើកឡើងថាចំណងសាមគ្គីមិត្តភាពនិងភាពជឿជាក់រវាងវៀតណាមឡាវនិងកម្ពុជាគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានសម្រាប់ប្រជាជាតិទាំង3នេះបាទតាមសារព័ត៌មាន Vietnam Net Global គម្រោងអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោណកម្ពុជាឡាវវៀតណាម CLV DTA ត្រូវបានប្រារព្ធឡើងកាលពីឆ្នាំ1999តាមរយៈកិច្ចប្រជុំជាន់ខ្ពស់លើកដំបូងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសទាំង3នៅទីក្រុងវៀងចន្ទប្រទេសឡាវអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនដែលបច្ចុប្បន្នជាប្រធានប្រសិទ្ធិកម្ពុជាបានប្រកាសដកកម្ពុជាចេញពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមួយនេះកាលពីថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ការប្រកាសដកខ្លួននេះធ្វើឡើងក្រោយមានប្រតិកម្មរិះគន់ជាបន្តបន្ទាប់ពីក្រុមគណបកប្រឆាំងនិងប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលបានលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភថាកម្ពុជាអាចបាត់បង់ទឹកដីទៅប្រទេសវៀតណាមដោយកម្ពុជាក្រោមសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអានសវណ្ណរាថ្លែងថាក្រោយកម្ពុជាប្រកាសដកខ្លួនចេញពីគម្រោង CLV នេះគឺមិនទាន់ឃើញមានយន្តការផ្លូវការដែលមានសុពលភាពនៅឡើយទេលោកថាការដកខ្លួនចេញពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះនឹងមានសុពលភាពលុះត្រាតែប្រទេសទាំង3ចុះហត្ថលេខារួមគ្នាដោយពេលចុះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគម្រោងមួយនេះ
យើងអត់ទាន់ឃើញអំពីយន្តការផ្លូវការនៃការចុះហត្ថលេខានៃការដែលយើងចេញត្រឹមត្រូវមែនទេតែហ្នឹងត្រូវរងចាំលិខិតផ្លូវការមួយទៀតយើងវាត្រូវការពេលវេលាត្រូវការបញ្ជាក់តែគេមិនទាន់ចាយការប្រកាសហ្នឹងប្រកាសជាចូលជាសុពលភាពល្មមនៅគេមិនទាន់ទេមិនទាន់អនុវត្តទេត្រូវតែមាន
លោកអាសវណ្ណារាបានថែមថាបើតាមគោលការណ៍ច្បាប់កាលណាប្រទេសមួយប្រកាសដកខ្លួនចេញពីតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍនោះមានន័យថាតំបន់នោះលែងជាតំបន់ត្រីកោណហើយបើតាមលោកអាសវណ្ណារាការដកខ្លួនរបស់កម្ពុជាពីគម្រោងតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោណកម្ពុជាឡាវវៀតណាម CLV DTA ក៏មិនបានធ្វើឲ្យខាតប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសទាំង3ឡើយដោយសារប្រទេសទាំង3នេះមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជាឡាវមីយ៉ាន់ម៉ាវៀតណាមនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្សេងទៀតសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយរូបនេះបានថែមថាការដកខ្លួនរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ជាភាពវិឆ្លាតរបស់អ្នកនយោបាយផងដែរព្រោះដើម្បីបញ្ជាកុំឲ្យប៉ះពាល់និងបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងនាថ្ងៃអនាគតខណៈពលរដ្ឋរិះគន់និងមិនពេញចិត្តគម្រោង CLV នោះ VOA បានត្រូវសំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកប៉ែនបូណានិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកជុំសុនតរីបាននៅឡើយទេបាទតាមលោកហ៊ុនសែនទោះបីកម្ពុជាដកខ្លួនចេញពីគម្រោង CLV ប៉ុន្តែកិច្ចសហការផ្សេងទៀតជាមួយប្រទេសជិតខាងគឺនៅបន្តជាធម្មតាលោកហ៊ុនសែនបង្ហោះសារកាលពីថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាថាយើងបន្តអភិវឌ្ឍលើទឹកដីរបស់យើងដោយមានកិច្ចសហការជាធម្មតាជាមួយប្រទេសជិតខាងក្នុងក្របខ័ណ្ឌទ្វេភាគីរវាងប្រទេសនិងប្រទេសជាមួយអាស៊ានជាមួយ CLMV ជាមួយ ECMAC ជាមួយ GMS និងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ផ្សេងទៀតនៅលើសកលលោកបាទតាមរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ CLMV គឺជាយន្តការមួយរបស់អាស៊ានដែលបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ2020ដើម្បីជួយជំរុញការអភិវឌ្ឍប្រទេសអាស៊ានថ្មីទាំង4រួមមានកម្ពុជាឡាវមីយ៉ាន់ម៉ានិងវៀតណាមដែលផ្ដល់អតិភិបលើការពង្រឹងស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចកំណែទម្រង់រចនាសម្ព័ន្ធស៊ីជម្រៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗក៏ដូចជាបន្តរឹតបន្តឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅក្នុងទិសដៅផ្សារភ្ជាប់សេដ្ឋកិច្ចនិងប្រជាជនឲ្យកាន់តែជិតស្និទ្ធនេះពេលថ្មីៗនេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏នៅតែបន្តបដិកម្មទាមទាររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដកចេញឲ្យដាច់ស្រឡះពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ត្រីកោណជាមួយនឹងប្រទេសឡាវនិងវៀតណាមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅពេលរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.